Азатлык радиосу сили. Бүгүн 15-февраль душанбы күн. Микрофон алдындалан чыгарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда югалган Сулайман Хазрат Зариповну издөө үчүн штаб түзүлдү. Анын жетекчиси Мансур Хазрат Жалалетдин менен эңгеме тыңдарбыз. Татарстандагы оппозиция Бирдем Русия фиркасынан бир нече орунду тартып алмакчы. Кадил Русия фиркасы парна жетекчилеринин фикирлерин иштирбиз. Казанда блогерлер менен журналистлерин чагыштырдылар. Конструктив сүйлөшүү келип чыкмады, көбүрөөк гайып таштоого кайтып калды. Жаршева Фирак Изатуллинага туган ауылында истелик тактасы коюлду. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Türkiye Saklanu Ministri İsmet Yılmaz Anadolu Haber Agentliğine Türkiye'nin giz harbiyi Suriye'ye kırdı degen sözdürüs tügül deyip bildirdi. Bu haqta haberini Dämeşk taratkan idi. Bundan tır Suudi Arabistan özünün F-16 soğuş ışkışlarının bir neşesini Türkiye'deki bazıga köçürgen degen haberler var. Ministrimni rastlamadı ama ihtimalin geri kalkmadı. Bugün bu haqta silaşular devam edecek. Yakşambı kündü Münhen'de tamamlanan 52. Emirlik Konferansiyasında Moskva'nın Suriye nizağındağı rolü keskin tanqidke duçar buldu. Akış Сенатор Джон Маккейн оппозиция менен Башар Асад кишилери арасында күч колдонууну токтотуу турундагы келишүү тулусунча Россия президенти Владимир Путин пайдасына халык ара жамаатчылык ишин анын пайдасы жок деди. Шушу жыйында Сүрия маселесинде эрешилген келишүүнүн тырмышка ашачагын шик билдирди. Маккейн фикринче экомбатыш элдери Россиянын Сүрия согушуна кирип кетүүнө каршылык көрсөтө алмаган. АКШ сенатору фикринче Россия президенти Владимир Путин Москванын якын күнчыгышта йыгынтысын арттыруу максатында Башар Асад режимин хоплой. Путин трансатлантик мүнөсөбөттөрүн һәм Европа проектин жимирге тырыша һәм дә анын аппетити ортогуна бара деп билдирди АКШ сенатору Джон Маккейн. Москвада Мюнхен конференциясында биринчи тапкыр президент түгел премьер-министр Дмитрий Медведев барды. Медведев үч чыгышында Сүриядагы низактын себебин читтен болгон басым натыйжасы деп атады һәм Көнбатышына яңа салкын сугыш башламаска чакырды. Сүриянын тыңягындагы Маарат ан-Нуман шаһарында Россия кишилеринин һава һужумы натыйжасында шикләрне танымаган табиблар ыйышмасына караган хастахана жимирилген. Бу хакта халыкара ыйышманын матбугат вакили хабар итте. Хастаханада эшләүчеләр сүзләренә караганда үлүчләр һәм яраланучылар бар. Лондонда урнашкан Сүриядә кеше хуклары тырышын күзәтүче комитет кимендә 9 кеше халак булган дип хабар итте. 9 февраль Урдун белән чик буендагы хастаханага бомба лагып, 3 кеше үлде, 6-сы яраланды. Һөҗүмнәрнең Россия һәм Сүрия президенты Башар Асад яклы кешеләр тарафыннан ясалганы хабар ителде. Чикләрне танымаган табиблар оешмасы хезмәткәрләре Сүриянең төрле шәһәрләрендә язылып хастаханада эшли. Левада аналитик үзәге хәбәр итүенчә, соңгы сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы Сүриядә сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный. Шул ук вакытта Русиядә халыкның күпчелеге хәрби низак турында аз белә һәм кызыксынмый. 2016 елның гыйнварында халыкның 18% гына Сүрия низагын күзәтеп баруларын белдергән, 2015 елның ноябрь һәм октябрь айларында бу сан 25% булган. Сүрия хәбәрләре белән кызыксыну киме сүрәтендә Русиялар барбыр андагы сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный, 18% сугышны хуплый, 41% Русиядә тыйылган ислам оешмасы террор төркемен бомбаларга кирәк дип. Сораштыруда катнашканнардан 4-тен 1 өлеше Русияның Сүрия сугышында катнашуын теләми. Ярсыннан артыгы Русия Сүриядәге сугышны ислам радикалларын үз иленә кертмәс өчен башлаганда, икенче урында Русия Башар Асад хөкүмәтен саклар өчен һәм төсле инкыйлаблар булдырмас өчен Сүриягә керде дип санаучылар. Украина хөкүмәте Русия йөк машиналарының үз җиренә аша транзит белән үтүен тыйды. Бу турда Украина хөкүмәтенең карары бар, Мәскәү бу хәлгә ачу белдерде. Бу бик мөһим мәсьәлә Украина хакимиятенең башбаштаклыгы сүрәтендә безнең йөк ташучыларга карата шундый адымнар ясалуы ачу тудыра. Бу мөмкин түгел, диде журналистларга Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Украина премьер-министры Арсений Яценюк транзитны туктатуны Русиянең шундый карарына җавап дип атады. Русия халыкара сәүдә оешмасы канунларын бозып, Украина йөк ташучыларының Русиягә керүен тыйган иде. Украина активистлары Европа Берлеге һәм Беларуска кергәндә Русия машиналарын туктата башлагач, Русия транспорт министрлыгы Украина йөк ташучыларын илгә кертмәскә күрсәтмә биргән иде. Активистлар Русия белән сәүдәне туктатырга таләп итә. 1 февральдан Русия һәм Польша арасында машина белән йөк ташу туктады. Тарафлар квоталар турында килешә алмады. Транзит өчен рөхсәт квоталар елына бер тапкыр бирелә. Русиягә машина белән иң күп товар Германия, Италия, Франция, Нидерланд һәм Испаниядан китерелә. Мәгълүмат чаралары Башнефть ширкәтендә дәүләт ия булган хисселәрне 25% һәм 1 хиссәгә кимитү турында язып чыкты. Бу хәбәрне Русия хөкүмәте күрсәтмәсе проекты белән таныш булган чыганакка таянып тараттылар. 2013 yılın 1-ci iyunda çıkan 2014-2016 yılı privatizasiya planı belgilegen kürsetmege özgərişler kürtüləşik. 2016 yıl axırına kadar Başneftinin dövlət əlişin kimi tuqaralgan. Bugün gündə Başneft şirketinin 50% plus 1 hisse Rusiya hükumetinike, 25% plus 1 hisse Başkırstanlıqı. Şirketinin hükumet əlişin en zor xüsusi şirket bulan Lukoyu alırga tili, deyip haber etdi Reuters. Komersant yazılınca Lukoyunla Başneftin zor əlişin öz kontrolüne alığı qızıqsındıra. Bu isə Rusiya hükumeti həm prezidentinin mağa qədər bulan pozisiyasına qorşı gelirgə mümkün. Şirketinin strategik ilişmalar isimliğində buluğu səbəblə hisselerini satını prezident xublarga deyir.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kazan'ın Mercani Meşti'nde bu ada yuvalgan Süleyman Hazret Zaripov'nı izleu kitabı eriştirilip maksus fond açılgan. Elegi Xeyriye Vakıfı Süleyman Hazret'in izleuçilerine gailesine yerdemge tatılaşaq dedi Cimgakın'a Ozatlık'a Kazan Mıhtesibi Mansur Hazret Celaletti.
Kazan imamlarının cilasında bir rayondan ona şunda siyaşti bu meseleni nişterge. İdek bir ştab kurabız dediler indi. Bu ştabız bana bu sütüni organlarga, polisiyalarga, biz bunu yıştırdık yerdem üstünde, yerdem kursatı için. Şulan yok, bana bu ştabda biz yıştırdık fond. Mindi fond, bu ülkünde volontiyorlar var bizden. Volontiyorlar çıkarlar, istiyorlar, koruyorlar. Onlarga elbette korda batıp nitip jeriler, dilliler, işi tongalar, nitiler, oşatırga kerek. Onlarının benzinga akça kerek. Rayonlarga barganda mana şunday fond. Bu fondnu biz niye jiberdik? Televizyon boyunca gazetelerga da yazdık. Kim uzun ölüşün kötü iken rahim etsinler şu fond akçasını bilsinler. Çünkü bu ülkende ağır halde kalsa gailesi, şu gailesine de bunlar bu ülkünde volontiyorlarga da kite. Mine şunu işler uyuşturduk. Biz bunu kuptan uyuşturup alıp barıgaydı. Ama lakin ettiler o. İde organlarda da gidip şundan kere uyuşturmadan idik. Bu ülkünde bizden neyse bilgili. Hazır bizden hemen biz eğlenip çıktığında bütün bu ayakların. Mine hazır bu abilen Nalçık, Çuvaşı, Nalçık arasında olan Şurcu'nun kararına bize kaldı. Ondan sonra biz yolladık yuristlerden, advokatlarını, onlar bizden çıkıp gittiler Mordovya'ya. Anlanıp başlayıq deyip. Çünkü Qarağanda da özlerinin bir fikirleri vardır indi. Onlar çıkıp gittiler Hazır Mordovya'ya, Koya olanda buldu, şu Hazretler bile kuruşup, şu cemaat bile kuruşup, eğlenip kaytırarak şunlu yalarının istepleri var. Neyse tabii burası tutup etesim ki ne ki, şöyle bile bu cilişte bizim imamlarının cilişinde, ştab tüzüğünde de kızı katlaştı Süleyman Hazretler'in. Bu da indi anlattı, jılı-jılı siyadı bulan hallerinden, bu inskide eğlenip koytkanlarını, niçik stresi bile siyaşkanlarını, polisiyaskilerini, videolarını, nese kurganlarını, video registratorlarda, video kameralarda kurgan ebirlerinin barısında siyadı. Hem o da bizden ştab çileni, ağzası, o da bine, uzunin, biz hanım elimtede, malayı bine, kevleri bine, kızları bine elimtede, alar bine işlemi alıp barabız bir gelip, birlikte bu adam bize giriş atıp duraları, bizden Kozan Hazretleri, imamları duruz gittiler, Buğa'a da, Ulyan'a da, Mordovya'da da var, Mordovya'da, anda bizim dostlarımız bir kıp, alar da işlemi baralar. Ну, мне шулай торалды. Бүгүн жумгада Казандын барча мечтеринде иван берилди, дуа кылырга. Халык тарафынан биз дуа кылдык. Сүлеймон хазрат исен сауна болуп кайтсын инде деп. Халык бик ишана, айтырга керек, мне бүгүн биз күрөбүз, мне машина чыгып кете. Хатта динде болмаган кишилерде, ислам динде болмаган кишилерде, татар болмаган орус кишилерде maşınlardan çıkıp Süleyman Hazretleri'ni zavcıydı. Burası benim bir aburuyu derecesi kişiden. Bugün liştim uzun siyaştım, бик көп муфтилер биле кимдер Бухарада бүтүрген. Чүнки Сулейман хазрат ул Бухарада окуган иде. Муфтилерге Бухарада бирге бүтүрген муфтилерге алар шалтыратып, айы хазрат билебиз, иштик инде бу халнады. Хатта мына юк машиналар йөриләр бит, алардан һәр берсенин үзе регистрациясы бар, рациялары бар, алар үзе аралашалар, шуларга да мөрәҗәгать иттек. Шуны әйтәсем килә, бүген Россия буенча бик күп имамлар, хатта Москвада общественный палат Российской Федерации башында да җиткердек. Мөкаддас хәзрәт булсын, нафигуллар хәзрәтләр булсын. Ну бу харада укыган барча хәзрәтләр моны беләләр, үзләрен мәчтәрендә игълан иттеләр, халык бергәләп моларга алынды. Иншалла мин әлбәттә өмәтемне измим өмәтләмен табыр бус иншалла зибез бер кайда хәбәр юк зибез утырып ташлаганнар кая булса ташлаганнар дип булса үзе тапкан булыр идек һәр бер сантиметрына әйләнеп чыкты буаның да ульянның да хәзер мордовияга киттек ну мордовияга хәтле җитмәде чөнки машина буада таптык сөлейман хәзрәтне менә шул 30 елдан артык беләм кеше шул хәтле тыныш, тыйнак, үзенең балалары, үзенең балаларына ни торсанда кашанда кычкырып, сугып, уларга авыр сүз әйткәне булмады. Бер кашанда. Әнисе катырак, Рабига, Сулейман балаларын да чуланган булмады. Аны монда кем булса да, там китләр сау чуланса, ярар ди, ярар ди. Аларга таш атсалар да, ул ашата. Лишни менә премьера белән халыкка күрсәтеп, нитеп, нинди вот хәзрәт, бик матур вагызлар сөйләде. Аңлата, нитә, Бухарада булсынмы, менә Багаймада ничә еллар сөйләде, Казанда эшли, хәзер менә Петровский бистәсендә имам, бездә Нурулла мәчетенә кай вакытта җумга чакыралар, шунда да вагызлар сөйли. Бик яратып, җиңелләр вагызларын тыңларга, җумга намазларына Сулейман хәзрәтне тыңларга халык бик яратып җый.
Qozon muxtasibi Mansur Hazrat Jalaliddin bilan videoni bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Sulaymon Hazrat Zaripov 7 fevral kuni Saransk'dan Qozonga qaytganda G'arab amirliklaridan kelgan bir g'arab do'sti bilan yo'qoldi. Ularning mashinasi Buva shahrida topildi. Bu haqda to'liqroq aytib bizning internet sahifamizda o'qiy olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Татарстанда Бердәм Русия фәркасыннан Русия Думасына намзәтләр күрсәтү башлана. Фәркә күләмле праймериз беренче тавыш бирү оештыра һәм хәзердән үк бар урыннарны алырга җыенуын белдерә. Татарстан парламенты рәисе һәм шул ук вакытта Бердәм Русия фәркасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин 9 февраль утырышында да аңарча да Дума депутатлар санын киметмәү арттыру бурычын куйды.
Этих выборов у нас стоит такая задача, как можно больше, какие бы сложности ни были, продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количество в Государственной Думе, чтобы мысли, чаяния, желания избирателей, жителей Татарстана достойно представить в федеральном законодательном органе власти при принятии закона, донести до них наши мысли, наши желания. Тем более это удастся сделать, поскольку впервые опять возвращает система выборов по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. У нас будет 6 избирательных округов вместо 5.
Диде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстандагы системалы һәм системага кермәгән оппозициядагы фиркәләр Бердәм Русияның Думадагы бөтен урыннарны алу планнары белән килешми. Гадел Русия җитәкчесе Рушания Белгелдиева хәбәрчебез Бикә Тимеровага бер мандатлы бүлгедә үзенең җиңү шанслары югары булуы хакында белдерде.
Шушы партиянең без урыннарны алачакбыз дип хәзердән үк әйтүгә сез ничек карыйсыз?
Бердәм Россия 50% җимас дип уйлыйм мин.
Хәтта 50%-дәме?
Хәтта 50%-дә. Чөнки хәзер тормыш бик авыр. Бу кризис аларның лидерлар җитәкчесендә булды. Безнең Россиядә и хәзер аларның лидерлары бір нәрсе шіләмей кішіге 5%-на біз бүгін бұлай да набирать етелабыз, біздің соцапрослар өте, біздің бүгін 10-11% рейтинг партия бар бүгін республикада, менім де бек зур рейтингім. Чөнки көп эшлим, без үтерге тиеш Государственная дума, икенче урын минимум программа минимум без икенче партия буларга тиеш, а программа максимум без Единой России обойти должны. Без узырга тиеш. Шуңа күрә безнең бик кызык сайлаулар булачак. Без анарга әзер.
Диде Гадил Русия фиркасының Татарстан бүлеге жетекшісі Рушания Белгілдеева. Милли харекет вәкілі Азатлық Татар Яшылар бірлігі рейсі Найын Нәбиулин да хакимият фиркасының әлікі көбік 80%-қа яқын тауыш жия алуына шик білдіре.
Бір яқтан қарағанда белгілі болғанша ұзған сәлеларда да мендер фальсификациялар болды. Шул методларын қолдансалар, әлбетте алар жеңе алалар. Екінші жақтан қарағанда, қазір біздің халдарымыз ауыр, дәулетте халықта ғұммен ақша жоқ бітті, һәм кішілер бұл халге кімнің кетірген аңлай, һәм бірден Русияның ғайыплы болуын да аңлай, ал дәулет жетекшілігінде кім болғанында, бигерек те партия жетекшісі Медведевтің да шул бірден Русия жетекшісі боларақ ғайыбы анда болуын аңлай башлай, һәм менің қалса келесі сайларда протестлы сайлар болашақ, яғни Егин Россиядан башқа тілесе қайсы фиркайларға тауыш беру шыратлары шақты көп болар деп ойлаймын. Шуға кірі бірден Русия 50-ден артық процент жия алмас бұйыл.
Дейді Азатлық Яшылар Бірлігі рейсі Найын Нәбиуллин. Демократик күштеріні бірлестіруші Парнас бітін Русия фиркасының Татарстан бөлігі жетекшісі Марсель Шамсетдинов ғылымен бұл сайлауларының өтуінде шекләне. Өткен ұшырақта да дума бірнеше елғана ішлей алашақ деп саны ол.
Они без вопросов получили бы эти 16 мест от Татарстана, ну, исключительно за счет административного ресурса, то есть фальсификации на выборах. Но, как вы видите, наступил 16-й год. Как вы видите, у нас кризис развивается и будет дальше развиваться. Как видите, у нас обострение социально-политических событий. Так что, я думаю, деньги у власти кончатся к концу лета, к началу осени, то есть к выборам. И вот тогда мы посмотрим. За кого будут голосовать бюджетники и пожарники в Казани, которые, говорят, не получили зарплату за декабрь?
В Татарстане
все же меняется. При нынешнем административном ресурсе мы ничего не получим. Но при развале экономики, которую эта власть будет продолжать усугублять, естественно, мы рассчитываем, что свои 20% мы наберем в Татарстане. 20%. А это значит, что мы можем получить 2 депутата Государственной Думы.
Дейді Парнас жетекшісі Марсель Шамсетдинов. Өткен сайлауда Русия Думасына Татарстаннан фирқа есімдігі білен 15 депутат сайланған еді. Бұл елден Татарстанда тауыш беру есімні хәм бір мандатлы бүлгілерді, яғни қатнаш системі білен өткерлі. Татарстан бұл елден 5 түгір 6 бүлгіге бүлінді. Шулай етіп мандатлар саны тағын бірге артырға мүмкін. Қалғанлары фирқа есімдігі білен барашақ. Оларының саны 10 болыр ма, азырақ ма, көбірек ма, сентябрьде бірден Русияның неше процент алуына бәйлі. Көбірек болған сайын көбірек кіші өтешек. Бұл хақта тұлдырақ етіп біздің интернет сәхифе бізде оқи аласыз. Адресі біз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 13 февральда штаб креатив индустриялар резиденциясында блогерлер журналистларға қарсы келешек кім қолында деген фикір алышуызды. Алып барушыдан біз кімге көбірек ұшанабыз, блогерларға ма журналистларға ма деген сұрау яңғыраға журналистлар юрғанны өзіңіне тартты, енесаларының хынары мәғлүмәтіне жиынтықлап текшіруіні растауыны тәләп етті. Журналист Радив Кашапов фикринчә, Татарстанда блогерларның әһәмияте зур, чөнки гадәти масакүлә мәгълүмәт чараларының сыйфаты түбән. Аның сүзләренчә, татмедия басмаларына блогерларга урын бирергә кирәк.
Минемчә, Татарстан шундый бер кечкенә республика, әйме, бүтән кеше бер кысы бер. Әйме, һәм без күптән мәсәлән Фейсбукта аралашабыз, әйме, мәсәлән, бүтән яңалыклар шундый чыга, без бүтән безнең бүтән мәгълүмәтләр шундый шундый дәлилләрне куябыз. Һәм менә мондый итәге ситуацияда, әлбәттә, социаль шәһәр Ушел искать там, я был на другом кошельке, мы не сладкий, потому что без нас мы идем до еще дальше, что же же бренд, еще шаба шады, когда что-то какие-то сотки давали, мы где, там у вас там, например, мы где сәшәшәрдә нинди зур тәсирә ия булганын хәзерге вакытта. Һәм әлбәттә, кай вакыт, чөнки минемчә Татарстанда теге кызык җирләр яза торган милләт өчен сүз әйтәм. Җитешеп бетми, һәм шуңа күрә әлбәттә блогерның тәсирләре зур. Һәм гадәттәгечә бу блогерлар традицион СМИ белән читәләр, да, без беләбез, мин бизнес алайда артында блогер, когда күп кеше үзен тәгдерәшен, күтәрәшен шунда яза. Һәм сиңа, чөнки сиңа бирала площадкаларны. Минемчә, безнең мәсәлән, Татмедиага күбрәк шундый сыйларны кулланырга кирәк, чөнки монда алар өчен теге аудиторияның үсеше өчен
Дейді журналист Радиф Кашабов хабарчебіз Илдар Ғибадуллинға. Шарада яңғыраған башқа фикірлерін біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлык радиосы.
Тәртип жоқ елде.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшлемейіз.
Башқұртстандан Госдумалы.
Бәс сәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13-14 февраль көннәрендә 15 ел элек арабыздан фаҗигалек икән данлыклы милләт пәрвәрҗеше Вафир Гызатуллинның туган авылы Камайда һәм район үзәге Менделеев шәһәрендә искә алу чаралары узды. Камайдагы тантаналы чара күп функцияле үзәк бинасы янында башланып китте. Биредә урамда ук самовар һәм чәй эстәлде әзерләнгән иде. Район җитәкчеләре килүгә көн тәртибендә булган мемориал сакланы ачу башланды. Беренче сүзләрне Камай авыл җирлеге башлыгы Илнар Ахунҗанов җиткерде.
Татарстан халык артисткасы, безнең авылдашыбыз, якташыбыз Вафира Гызатуллинның 70 еллык юбилее туган көне. Без аны хәтерлибез. Без аның белән горурланабыз. Шушы истәлек хисләре тоеп 2014 елда безнең Камай авылында яңа мәдәният йорты төзелде. Һәм аның Вафирапаның исемен биреп, аның исемен мәңгеләштерү нияте белән безнең Вафирапаның данын арттырып, анданын мәңгеләштереп безнең Камай авылында. Без бүген мәдәният йортына аның исемен бирергә булдык. Һәм шушы мәҗлесне ачып җибәрергә рөхсәт итегез.
Һәр шишмәнең үз шылтырауы була. Аны бер ишеткәч, һич онытмыйсың. Аның тавышы синең йөрәгеңә уелып кала. Авылдашыбыз Вафира Гизатуллинаның тавышы да шилтерәп аккан көмеш сулы шишмәне хәтерләтә. Бүгенге тантанада Вафира апаның туганнары да катнаша. Хәзер сүзне Әлфирә Мөхәммәтдин кызына бирәбез. Рәхим итегез.
Авыл халкым, апа ярата иде халкым дип сөйләшергә. Ярата иде мине Камай суы җырлата дип әйтергә. Аның шундый зур йөрәкле, киң күңелле икәнен основной авыл халкы белә. Ул даже кайткачтын авылда менә мондый балалар белән дә бергә алар белән сөйләшеп, алар белән уйнап көлеп гел даже бүтән даже сирләрен сөйләшеп йөрер. Мин аннан көлдерим даже апа. Сын ул балачага белән нәрсә әйтәсең соң? Алар бит, алар менә шуннан бит инде, если аларның менә шуннан ук беленеле, аларның дөресле балалар икәне дип. Мин аның сүзләре буенча озак, конечно, сөйләшә алмыйм, дөрес иттереп, матур иттереп инде. Ну, горурланам, рәхмәт авыл халкына, и рәхмәт районның башлыкларына. Шундый, менә мин кайчакта телевизорларда күрәм, бөтен районнарда шундый артистларны, язучыларны шундый зурлап, хөрмәтлиләр. Мин элек барыбер уйлый торган идем. Нишләп бездә ул, ну элек анда юк, юк иде барыбер. Хәзер менә уже очевидцами инде ачтылар шушындый клубына бирделәр исемен. Хәзер шушындый җидләр аның 70 яшы тулуы белән шул кадәр горурланам авыл халкым сезнең белән баршагызга рәхмәт и район башлыкларына шуның белән
Рахмат. Ауылдашлар исеменнән сүзне Осия апага бирәбез.
Хөрмәтле кунаклар, районыбыз башлыклары, башлыгы һәм ауылдашлар. Мин бүген шул кадәр бер горурлык хисе тоям үземдә. Улпат шагыйрыбыз Сибгат Хәким әйткәндәй, ул да язган бит, бер горурлык хисе татыйм дип, мин дә шулай. Чөнки мин шушы авыл кешесе, Вафира белән бер авылда үскән, аның сырдашы, аның бөтен, без аның белән Алабугада бер сырда укыдык. Ул культпросветта, мин институтта, мин аның янына барып йөридер, ул минем янга киләдер. Аның катнашкан концертларында мин дә тыңлыйдыр. Һәм аның инде шул вакытта ук билгелие, аерылып торадыр иде. Менә монда әйтеп киттек, ул зур биек дәрәҗәләргә иреште, ул биек күтәрелде, ләкин ул гади булып калды. Һәр бер кеше белән сөйләшеп, сирләшеп, кырышчы да иде ул, җырчы да иде. Аның күп кырлы талантына шыкланмаган кеше булмагандыр. Чөнки ул операда да җырлады, композиторыбызның әсәрләрендә башкарды, халык җырларында җырлады, үзе шигырьләр язды, Камай чишмәсенә багышлап җырлар да язды ул. Менә шулкадәр талантлы. Бүген аңа 70 яшь бул, көн 70 яшь тулган көн бүген 13 февраль. Ну, моннан 15 ел элек ул безнең арабыздан китте. Фаҗигале рәвештә, ләкин аның җырлары бүген дә тыңлана, җырлана, аны халык ярата. Берәр җиргә барып сөйләшсәк, без Менделеев районы, Камай авылыныкы дисәк, Вафира Гиззатуллина улына мыни, без аны яратабыз, без менә шундый сүзләр әйтәләр. Бездә шуңа күрә горурлык хисе уяна, без үзе горурланабыз аның белән, безнең якташыбыз.
Тантаналардан соң җәмәгатьчелек зиратка юл алды, биредә Вафира Гиззатуллина каберенә чәчәкләр салынды, дога кылынды. Мемориал закташу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.